Tämän päivän teksti tulee Efesolaiskirjeen 4. luvusta ja ensimmäinen Pietarin kirjeen 5. luvusta. Tämä on 3. osa saarnasarjaa Terveen seurakunnan tuntomerkit. Ja tämä 3. osa minä olen otsikoinut Rakentava paimenuus kotona ja seurakunnassa. Ensimmäiseksi Efesolaiskirjeen 4. luku alkaen jakeesta 11. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset apostoleiksi, toiset paimenopettajiksi. Hän antoi paimenopettajat tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelustyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitään. Silloin me emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytysten kavallissa juonissa. Vaan me noudatamme totuutta tai puhumme totuutta tai teemme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää Kristus. Kristuksessa koko ruumus yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Ja toinen teksti tänä aamuna tulee Pietarin kirjeestä luvusta 5. Harmittavasti Raamattu kansalle jättää yhden sanan käyttämättä sen tähden, tai siis. Sen tähden minä kehoitan vanhimpia teidän joukossanne, minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä, kaitkaa tai paimentakaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta vaan vapaaehtoisesti Jumalan mielen mukaan, ei häpeällisen voiton tähden vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka on teille uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana. Silloin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Samoin te nuoremmat, olkaa kuuliaisia vanhemmille, pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teitä. Isä, me kiitämme sinua pyhästä hengestä, joka on antanut meille sanan. Kiitos, että se on tullut asumaan. Sinä olet tullut asumaan meissä, näyttämään totuuden ja rakkauden. Herra, anna minulle uskollisuutta tekstiä kohtaan niin, että se auttaa meitä meidän kasvussamme täyteen miehityyteen Kristuksessa Jeesuksessa. Anna kaikille kuulevat korvat ja näkevät silmät. Herra, sinun nimesi ylistykseksi ja sinun lampaittesi rakennukseksi ja iloksi ja niiden, jotka eivät vielä sinua tunne, niiden rauhaksi. Jeesuksen nimessä, aamen. Viimeisen vuoden aikana minä ja me yhdessä seurakuntana olemme miettineet, rukoilleet, tulleet yhteen keskustelemaan, paastoamaan, kuinka menemme eteen Espoon kotikirkkuna paimenuudessa ja muutenkin. Ei ole salaisuus, että olen pitänyt tärkeänä askeneena tätä päivää monien muiden vaiheissa tämän seurakunnan askeleessa täyteen aikuisuuteen. Niin kuin me luemme Paavalin matkoista apostolin teoissa, Paavali nimeää vanhimmat vastuunkantajat paimenet jokaiseen paikallisseurakuntaan. Ei välttämättä ensimmäisen matkan aikana, mutta usein toisen tai kolmannen matkan aikana. Niinpä on äärimmäisen tärkeää, että meidänkin seurakunnassa, joka on seurakuntaistutus, ei vaan se, joka on ollut istuttaja tai istuttajaperhe, vaan vastuunkantajat paimenet nousevat omasta ryhmästä. Paimenuus ja johtajuus on kiistelty asia. Se on kiistelty asia kristillisissä piireissä sen tähden, että johtajuus tarkoittaa aina auktoriteettia. Ja siteeraakseen Timothy Leijekkiä, joka on kirjoittanut hyvän kirjan paimenuudesta, Auktoriteetti ilman myötätuntoa johtaa autoritäärisyyteen ja myötätunto ilman auktoriteettia johtaa sosiaaliseen kaaokseen. Jokainen meistä varmasti on ollut mukana vastaanottamassa tai antamassa tämmöistä auktoriteettia tai myötätuntoa ilman sitä toista. Paimennus on usein unohdettu, mutta äärimmäisen tärkeä ja vallalla olevalla teema ja motiivi koko Raamatussa. Mietipä itse, milloin olet viimeksi kuullut opetuksen tai saarnan paimenuudesta. Ehkä meille on tuttu psalmi 23, jonka me opetamme lapsillemmekin jo hyvin varhaan ja opimme sen, eikä huonosta syystä. Mutta paimenuus itse asiassa alkaa ensimmäiseksi Mooseksen kirja ensimmäisestä luvusta. Te muistatte, että Jumala loi Aadamin viljelemään ja varjelemaan maata ja pitämään siitä huolen. Ja itse asiassa ottamaan sen haltuun. Koko, ei vaan Edenin puutarha, vaan koko luomakunnan. Siinä on papillinen, kuninkaallinen, paimenellinen tehtävä. Ihminen luotiin paimenuuteen tästä luomakunnasta. Jumalan hyvällä kaitselmuksessa Jumala antoi miehelle avun, hyvän avun, samanvertaisen, samanarvoisen naisen tässä tehtävässä. Joten ihmisen tehtävä on olla Jumalan suurlähettiläs, edustaja maan päällä. Kun meitä katsellaan, meidän tehtävämme löytyy siitä, että me edustamme Jumalaa. Että meissä näkyy ihmisessä Jumalan kirkkaus, pyhyys ja hyvyys. Meidät on luotu sitä varten. Tämä tehtävä ei ole uskonnollinen tehtävä. Tämä kattaa jokaisen elämän alueen tehtävän. Oli se lasten kasvatuksesta, niiden synnyttämisestä, työnteosta, liikunnasta, kaikesta taiteesta. Tämä tehtävä koskettaa 24/7 ja se on hyvä tehtävä. Israelin historiassa me löydämme useita paimenia, eikö niin kuin me luemme Raamattua? Kuninkaita. Kuninkaallinen tehtävä oli paimenen tehtävä. Me muistamme aikakirjoista ja kuninkaiden kirjoita, kun sitä pompottelua oli hyvä kuningas, oli huono kuningas, oli hyvä kuningas, oli huono kuningas. Ja se vaaka kaatui sinne huonojen kuninkaiden puolelle. Tänään se kuninguus ei ole ongelma. Se auktoriteetti itsessään ei ole ongelma. Hyvä kuninguus, hyvä paimenuus on ongelma. Jumalan seuraaminen liittyy hyvä paimenuus. Eikö niin? Me kaikki tiedämme olla hyvän johtajuuden alla, oli se työpaikalla tai kotona tai seurassa tai pelaten jalkapalloa. Tietää, kun on hyvä valmentaja ja tietää, milloin on huono valmentaja. Haluan vastata seuraaviin kysymyksiin seuraavan puolen tunnin aikajalla. Sekä periaatteellisesti paimenuudesta, sekä kuinka tämä soveltuu meidän tilanteeseen tällä hetkellä. Ensi vuoden paimenuudesta me olemme yhtenä seurakuntana siis päättäneet, että Tommi tänään siunataan vanhimmaksi ja paimeneksi. Tuomas ja Jani ovat paimenharjoittelijoita ja Jorma Pihkala toimii paimen mentorina. Ja tätä eteenpäin me olemme menossa. Nämä kysymykset, joita minä haluan esittää meille ja etsiä periaatteellisia vastauksia ja kuinka se soveltuu meidän elämäämme, on nämä. Ketkä ovat paimenia? Mikä on paimenen tehtävä? Kuinka paimenten tulee tehdä tehtävänsä? Ja mikä on paimenuuden perimmäinen motivaatio? Jos me aloitetaan Pietarin kirjeestä. Ajatelkaa, pistäkää itsenne nyt Pietarin housuihin tai sandaaleihin. Te muistatte Pietarin epäonnistumisen juuri Kolkatan edeltävinä hetkinä. Te muistatte. Pietari, joka on ensimmäisessä seuraavassa Kristusta, hän on ensimmäisenä, joka ei ole kanttia sanoa, että minä tunnen Jeesuksen Kristuksen. Te muistatte, kuinka Jeesus restauroi Pietarin epäonnistumisen kysymällä 3 kertaa, rakastatko sinä minua? Käyttämällä 2 kreikan kielistä termiä, agape ja phileo. Ja 3 kertaa Pietari vastaa, kyllä minä sinua rakastan. Ja 3 kertaa Herramme Jeesus Kristus sanoo, kaitse minun lampaitani, ruokin minun lampaitani. Ja nyt, kun Pietari kirjoittaa tämän kirjeen, hän on Roomassa odottamassa telotusta tai ristiinnaulitsemista. 30 vuotta myöhemmin Pietari on oppinut läksynsä. Ja se sama, jossa Pietari seuraa Jeesusta ja Jeesus sanoi, sinä tulet todellakin seuraamaan samalla, on nyt todellisuutta. Hän odottaa kuolemaan tuomiota ja kirjoittaa seurakunnille ympäri nykyistä Turkkia kristinus, kuinka elää kristittynä kasvavasti hankalammassa maailmassa. Sen tähden, joka puuttuu tästä tekstistä, viittaa jakeisiin 12-17 tässä samassa kirjeessä. Anna minä luen nämä. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä tulen poltetta, jossa olette, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Pietari tietää, ei ole mitään outoa siinä, että kristittyjä vainotaan. Jumala itse asiassa tulen poltteen kautta puhdistaa kristittyjä kärsimyksessä. Kärsimykset on Jumala annettuja lahjoja polttaa pois kaikki turha. Ja Pietari tietää tämän niin omakohtaisesti kuin olla voi. Jae 17 sanoo aika kovat jakeet. Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, seurakunnasta, Paavali sanoo, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia? Ne ihmiset, jotka ovat armossa ja yksin Jumalan armosta ottaneet Kristuksen vastaan, tuomio on puhdistava tuomio. Kaikki turha meistä poltetaan pois ja täysin pyhä uusi ihminen nousee ihan kaikkisuuteen. Se on puhdistava tuomio. Sen tähden se alkaa seurakunnasta. Ja ne, jotka eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia, ne eivät kestä tätä tuomiota, koska Kristuksen vanhurskaus täytyy pukea. Jos sinä et tunne Kristusta tänä aamuna, pue päällesi Jeesus Kristus. Mistä se alkaa se tuomio, jos se alkaa seurakunnista? Sen tähden minä kehoitan vanhimpina teidän joukossanne, minä joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Se alkaa paimenista Jeesuksen Kristuksen seurakunnissa. Se on pelottava kohta paimenille. Tuomio, Jumalan tuomio alkaa paimenista. Se alkaa paimenista. Turhaa ei hebrealaiskirjeen kirjoittaja 13.17 sano. He valvovat, paimenet johtajat, teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Tarkoittaa, että edellisestä 6 vuodesta minä annan tilin, kuinka minä olen paimentanut omaa perhettäni ja niitä ihmisiä, jotka ovat kotikirkotiin. Semmoinen päivä tulee vielä jokaisesta siitä koko paimentamisesta. Se jättää jokaisen vanhimman paimenen hyvin aralle hetkelle. Siitä häviää kaikki menestysteologinen hörhö, jossa kerätään rahoja lentokoneita varten. Se on aika vieras ajatus Pietarille, niin kuin näet, odottaa kuolemantuomiota. Ja odottaa, että tuomio alkaa Jumalan paimenista. No ketkä nämä paimenet sitten ovat? Paimen on tässä vanhin, niin kuin te huomaatte. Vanhin. Presbyteros. En malta olla kysymättä, että yksi näistä nuoremmista sälleistä tässä tuli seurakuntaan tänä aamuna ja kysyi tämmöisen kysymyksen. Minkä ikäinen Tommi on? No, minä annoin Tommin iän, en nyt sano tätä julkeen, mutta onko Tommi Espoon kotikirkon vanhin henkilö? Siellä oli käyty kotona keskustelu, että tänään siunataan Tommi vanhimmaksi. No, meillä oli hyvä teologinen ja pastoraalinen keskustelu 10-vuotiaan kaverin kanssa, mitä tarkoittaa olla vanhin. Se ei tarkoita, että se on seurakunnan iäkkäin henkilö. Se on virka, se on palvelustehtävä, jonka tehtävä on kaita paimentaa jakeessa 2. Sen tähden vanhin ja paimen ovat itse asiassa synonyymejä. usein ajat. Ja sitten paimenen latinalainen nimi on pastor, josta tulee pastori. Ja nyt meillä yleensä ajatellaan, että täällä on ne vanhimmat ja täällä on ne pastorit. Ja ne sitten tappelee keskenään jostakin ihmeellisistä asioista. Ei näin. Vanhimpien tehtävä on paimentaa, olla paimenia seurakunnassa. Ja tässä on vielä sama, ja se sama sana on myös olla episkopookos, pitää huolta, josko tulee episkopoollinen seurakunta. Eli nämä on synonyymiä nämä termit Uudessa testamentissa. Vanhin, paimen ja kaitsija. Niillä ei ole eroa. Niin kuin ne nähtiin se Efesolais 4, paimen opettajan tehtävä on rakentaa seurakuntaa. Niin kuin te huomaatte tästä tekstistä ja kaikista tekstistä Uusi testamentti, että seurakunnassa on tärkeää olla useita paimenia. Useasta syystä. Se, että sana sanoo niin, niin se riittää jo hyväksi syyksi. Mitään muuta syytä ei tarvita. Mutta miksi näin on? Pluraalisuudessa veljet voivat rohkaista toinen toista, rukoilla toinen toistanne. Sen lisäksi paimenuudessa on se vaara, kun on yksi henkilö. Se rupeaa näyttämään yhden miehen näköiseltä. Silloin kun ihmiset rupeaa vaan kuulostamaan niin kuin John Piper tai joku muu, jotakin on vialla. Sen tähden jokaisen seurakunnassa on hyvä olla. Jolle tässä tapauksessa, Tommi, minä rohkaisin sinua olemaan oma itsesi. Sinun ei tarvitse muuttua kenenkään muuksi kuin olla oma itsesi. Se on suuri huojennus sille ihmiselle, joka ottaa paimenuutta. Ei tarvitse yrittää olla kukaan muu kuin on. Ei tarvitse yrittää matkia toisten persoonallisuutta. Paimeneksi kutsutaan miestä. Ensimmäinen Timoteus 3:1 sanoo, yhden miehen, jolla on yhden vaimon mies. Jos te katsotte sitä listaa, jonka me emme tee tänään tarkemmin, se kertoo siitä, että täksi kaitsijaksi tai vanhimmiksi tulee, siihen kasvetaan. Siihen kasvetaan sillä tavalla, että kuinka sinä voit kaitsa Jumalan seurakuntaa, jos et voi pitää huoli omasta perheestäsi, se teksti sanoo. Joka kertoo, että paimenuuden kasvataan omassa kotona. Jokainen mies, jos sinä olet mies ja sinulla on aviopuoliso, lapsia, sinä olet sinun perheesi paimen. Jumala on antanut sinun vaimosi, ei minun vaimoani, sinulle huolehtivaksi. Ja toisinpäin. Jumala on luottanut sinun lapsesi sinulle, ei minun lapsia. Tämä on suuri vastuu, mutta se on myös huojennus. Kaitkaamme niitä ihmisiä, jotka on meille uskottu ensin. Pitäkäämme niistä uskottu. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa. Teille uskottua. Se on suora huojennus paimenuudelle. Ei tarvitse lähteä rönsyilemään kaikkialle maailmaa. Pitää omasta vaimosta huolen. Joku voisi sanoa, että yhdessäkin vaimossa on riittävästi. Joten perhemies on olemassa linkki paimeneen kotona ja paimenuuden seurakunnassa. Efesolaiskirje mielenkiintoisesti sanoo myös sen saman linkin. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristus rakensi seurakuntaa ja puhdisti hänet sanallaan peste. Mielenkiintoista. Ja sitten hän luvussa 4 antaa paimen tehtävän, paimen opettajien tehtäväksi juuri tämän samaan. Huomaatteko te sen? Toivottavasti huomaatte, koska se on erittäin tärkeä terveen seurakunnan rakentamiseksi. Terveen seurakunta. Paimenuudessa tärkeä on epäonnistumiset. Huojentukoon tämä taas paimenia ja tulevia paimenia. Epäonnistuminen, niin kuin Pietari, oli tärkeä pyykki Pietarin pyhityksessä. Epäonnistumiset, me tarvitsemme epäonnistumisia. Liika turvaa hakeutuva mies ei ikinä uskalla tehdä virheitä. Väärin. Rohkaiskaamme toinen toista ottamaan vastuuta ja tekemään virheitä. Niillä on tärkeää, sanoisin, on mahdotonta kasvaa ilman näitä virheiden tehtäviä. Sitä kautta meidän luonteemme puhdistuu ja Kristuksen vanhurskauteen pukeutuneena meillä ei enää mitään pelättävää. Me voimme kasvaa niissä. Timoteuskirja myös sanoo, että hän ei saa olla vastakääntynyt, ettei saatana häntä luulottaisi jonnekin pois. kaikki me tiedämme, että me luulemme itsestämme liikoja. Se kuuluu syntisyyteen. Ja Jumala karsii sitä vuosien mittaan pois. Ja sen tähden luulen, että Paavalikin sanoo Timoteukselle, että ei vastakääntynyt, että ei saatana halua saanalle mitään ongelmaa meille kertoo, miten hyviä me ollaan. Ja me tykätään ylpistyä siitä. Mutta paimenen yksi merkki on näyttää nöyryyttä. Hän on myös kanssakärsijä. Hän on yhteisellä matkalla oleva, eikö niin? Hän on kanssakärsijä. Hän ei ole lauman yläpuolella, vaan hän on lauman seassa. Niin kuin jokainen tietää, joka on nähnyt oikean paimenten, joka lampaita paimentsee. Hänen ei tarvitse edes yrittää asettaa itseään muiden yläpuolella. Se on vapauttava sanoma. Hän haisee samalta kuin paimenet, joskus se on pohjahiiva olut. Hän on kanssakulkija. Yksi suurimmista asioista, joka minulle on tapahtunut, ajattelen viimeisen 5 vuoden aikana, että teistä on tullut ystäviä. Ja oikeastaan halusin, että me vaan ystävyydessä, veljeisyydessä ja sisaruudessa on kasvaa. Ja täytyy myöntää, että omakin paimenuus, siinä oli enemmän turhia luuloja 5 vuotta sitten kuin nyt. Varmasti niitä on vieläkin. Mutta ajattelen, että paimenen auktoriteetti, niin kuin se Pietarilla, tuli juuri siitä, että hän oli heidän keskuudessaan. 2. Mikä on paimenen tehtävä? Katsokaa tätä tarkkaan. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa. Tämä on melkein siteraus apostolien teosta 20-28, jossa Paavali tapaa nämä efesolaisen vanhimmat ja sanoo, että kaitkaa Jumalan uskottua, teille annettua uskottua, jonka Jeesus on ostanut verellään. Niitä ihmisiä kaikista kansakunnista, jotka Jeesus on ostanut verellään. Jeesus on ostanut verellään ihmisiä kaikista kansakunnista. Ja nyt, jotka teille on uskottu. Teille on uskottu. Ei siis kaikkia ihmisiä. Ei kaikkia ihmisiä. Eikä edes kaikkia kristittyjä. Tämä on Jumalan viisauden valtavan hienous asia. Internetin aikana, jolloin meillä on päässyt kaikkien hyvin sanomiin ja kaikkiin hyvin saarnoihin, ja se on hyvä asia. Seurakuntana, muistakaa, että ne parhaat saarnaajat internetissä, niille ei ole annettu sitä vastuuta kaita teidän sieluja. Niin kuin niille ei ole annettu vastuuta kaita meidän lapsiamme. Meille on annettu, isälle ja äitille, se vastuu. Ajatellaan äidin ensimmäisiä vuosia, jotka on todella raskaat. Vähän unta. Se on lohduttavaa ja rohkaisevaa. Minä haluan rohkaista kaikkia äitiä. Pitää huoli niistä lapsista, jotka on uskottu. Investoida niihin vuosiin, koska se hedelmä tulee vuosikymmenten päästä. Niin kuin vanhemmat tai kypsyneemmät rouvat tietää sen. Ja silloin se hyvä hedelmä tulee. Rohkaisen äitejä investoimaan. Se on hyvä investoida omiin. Teille uskottua laumaa. Toiseksi, ketä ne ihmiset ovat? Ne ei ole kuitenkaan alipaimenen ihmisiä. Katso. Teille uskottua Jumalan laumaa. Yksi virhe, joka pastori tai vanhin voi ruveta tekemään äkkiä, että hän omistaa ihmisiä. Se tulee yllättävän äkkiä paimenelle, että hän omistaa ihmisiä. Tämä on täysin väärin. Kukaan paimen vanhin ei omista ketään. Lopulta on olemassa yksi lauma, yksi paimen, joka on Jeesus Kristus. Ne ovat Jumalan lampain. Se on vähän niin kuin äiti ja isä. Äiti ja isä, itse asiassa me ei omisteta meidän lapsia. Me olemme taloudenhoitajia. Jos se alkaa viikkosesta, niin se taloudenhoito on 24/7. Jossa se vaihtuu, kun se poika tai tyttö on 10-vuotias. Tai sitten se lähtee armeijaan. Sitten se perustaa oman perheen. Ja äitillä voi tulla kyynel. ilo ja suru samaan aikaan. Ja hän näkee, että se kasvaa pois siitä omasta. Samalla tavalla. Meillä on etuoikeus lapsina, ihmisinä. Katso, kun lapsi kasvaa aikuisuuteen. Se kasvaa aikuisuuteen. Mehän emme halua, että meidän 30-vuotiaat lapset enää asuu kotona. Mä en ainakaan halua sitä enää. Kaikella kunnioituksella se ei ole minun päämäärä. Ei sen takia, että tykkäisi, että kun hän on 30, meillä olisi hyvin intiimi suhde lapsien kanssa. Mutta se ei olisi välttämättä terve suhde. Ja seurakunnassakin on vaara, ja vanhemmat veljet ja sisaret tietää, että kiinnytään yhteen henkilöön. Se ei ole terveyttä millään lailla. Sen takia tämä askel meidän seurakunnassa on erittäin hyvä, mitä on tapahtumassa. Paimenen tehtävä, jos me katsotaan välillä sitä Efesolaiskirjeen, on ruokkia ja opettaa. Niin kuin Pietari sanoi, Jeesus sanoi Pietarille, ja 1 Timoteus 3 sanoi, että on kyky opettaa. Paimenten ei tarvitse olla karismaattisia, retorisesti äärettömän hienoita puhujia. Itse asiassa siinäkin paimen voi mennä vähän harhaan, että hän vaan niin kuin hioo niitä saarnoja viimeisen päälle. Se ei ole se pointti. Jos te katsotte sitä Efesolaiskirjeen kohtaa, paimen opettajiksi, joka on muuten yksi termi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelustyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me saatuvamme ykseyden Kristuksen tuntemisessa, Jumalan tuntemisessa. Paimenten tehtävä on varustaa seurakuntaa palvelustyöhön, ja palvelustyöiden tehtävä on rakentaa ihmisiä Kristuksen tuntemiseen, täyteen miehuuteen. Se on paimenten tehtävä. Ykseyteen uskossa. Yksi paimenten tehtävä on varoa riitoja seurakunnassa. Se on yksi paimenten tehtävä. Niin kuin isän tehtävä on, jos tulee pojille tai tytöille riidat. Isän tehtävä on tuoda jotenkin yhteen ja sovitella ja katsoa, ettei sinne jää katkeruuden siementä. Kuinka monta paikallista seurakuntaa on tuhottu, kun jää katkeruuden siemen. Jotkut meistä voi nimetä näitä valitettavasti. Se on yksi paimenen tehtävä varjella ykseydessä. Ja kasvaa yhdessä uskossa Kristuksen kaltaisuuteen. Kunnes me kaikki saatuvamme ykseyden uskossa Jumalan pojan tuntemisen, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitään. Meidän tehtävämme ihmisenä on kasvaa Kristuksen kaltaiseksi. Se on meidän tehtävä. Ja miten hyvä oli tuo Timon aloitus. Yksi se kasvuminen on, kun meillä kaikilla on auktoriteettia, oppia hengittämään hyvää alamaisuutta. Oli se sitten kotona tai koulussa tai työpaikalla tai kaikilla meillä on auktoriteetteja. Ja kasvaa Kristuksen yhteyteen. Mitä se tarkoittaa Efesolaiskirjeessä? Me noudatamme totuutta rakkaudessa. Kaikin tavoin kasvamme häneen. Olla enemmän totuudellinen rakkaudessa. Onko olla mahdollista totuudellinen? Ja samaan aikaan hän sanoi myöhemmin luvussa 4. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä. Meillä oli hyvä iltakeskustelu yhteisessä kodissamme joku viikko sitten. Miten keskustella tai kiistellä jumalallisesti? 4 aikuista keskusteli siitä. Kuinka puhua totuutta sydämellisesti? Ja kaikki aviopuolisot tietää, että se on melkoinen haaste. Mutta meitä kasvatetaan siihen. Totuuden puhumme. Ei enää valehdella, koska me olemme toinen toistemme jäsen. Ystävällisesti ja sydämellisesti ja nöyrästi. Se on mahdollista, koska siihen meidän kuuluu. Se on yksi paimenen tehtävä varustaa ihmistä tämmöiseen elämään. Katso totuutta suoraan silmään rakkaudessa ja armossa. Valtavan hieno tehtävä. Valtavan hieno tehtävä. On yksi myös varoa kaikilta harhaopeilta. Etteivät he enää ajelehdi kaiken näköisten opintulten ja ihmisten arpapeleissä. Ihmiset alkavat seisoa Kristuskalliossa ja on kuin tammipuu, se ei siitä hytkähdä. Se on ystävällinen tammipuu, mutta se on tammipuu kuitenkin. Ei niin kuin jokainen juttu ei hätkäytä. Kristuskalliossa kasvattaa, ruokkia ihmisiä siinä. Kuinka valtavaa on nähdä iäkkäitä sisaria ja veljiä, jotka on tämmöisiä. Kasvaneet nöyryydessä ja totuudessa. Ja he kasvaa, ne on niinku kivikallio. Niin ystävällisiä. Ja sitten jos sinne vähän puolkkaa, niin sieltä tulee Kristus. Eikä mitään muu. Tämmöiseen paimenten tehtävään. Se on selvä, perinteinen, klassinen, kristillinen oppi, joka tulee näkyviin elämän moninaisuuksissa, jossa tulos on, että seurakunta kasvaa yhteen. Katsokaa, seurakunta kasvaa yhteen. Niin kuin isä haluaa kaikkien lapset samaa ruokapöytää, eikö niin, tai äiti. Naurua ja itkua ja tuoda ihmisiä ruokapöytään. Kasvaa yhteen. Paikallisessa yhteydessä. Mikä valtava hieno tehtävä. Kuinka? Kuinka hän pitää tehdä kolmantena? Kuinka häntä kutsutaan tehdä? Teksti vastaa Pietarin kirjeessä aika selvästi. Vapaaehtoisesti, sydämen halusta ja ollen esimerkki. Vapaaehtoisuuden vaara on se, että tekee häpeällisen voiton tähden. Rahasta. Haluaa rahaa, että se ei ole vaarana meillä kotikirkossa, että paycheck on niin kuin, keskimääräinen espoolainen, että se ei ole tässä nyt vaarana. Mutta vaara on, että tekee paimenuutta, että haluaa huomiota muilta. Se on vaarana meidänkin. Ihmiselle näkyvissä tekevissä olevassa tehtävä on, että ihminen saa enemmän huomiota. Se on vaara. Sen tähden meitä kutsutaan tekemään vapaaehtoiseksi. Ei ole salaisuus, että minä olisin halunnut, että tähän seurakuntaan valitaan enemmän kuin yksi vanhin tässä vaiheessa. Mutta siitäkin huolimatta pakottaminen siihen tehtävään ei ole hyvä, koska sana sanoo vapaaehtoisesti. On tärkeää, että ihminen voi tässä tilanteessa toimia todellakin vapaaehtoisesti siinä tehtävässä. Ja minkälainen pakottaminen on äärimmäisen väärin ja hengellistä väkivaltaa itse asiassa. Sydämen halusta vaarana on herraina halliten. Ylpeys, eikö niin? Yhtäkkiä kun ihminen saa auktoriteettia, hän tunteekin auktoriteetin vartaa hyvin nopeasti ylpistyä. Jokainen meistä tietää sen. Jos johtajan täytyy muistuttaa omasta johtajuudestaan, Hän ei enää ole johtaja. Hänellä saattaa olla asema, mutta hän ei enää paimenna tai johda. Huono tai väärä paimen käyttää omaa asemansa hyväkseen palvelemaan omia tarpeita eikä muita. Tarpeita näyttää paremmalta kuin muut tai viisaammalta kuin muut. Se on väärän tai huonon paimenen merkki. Käyttää muita hyväksi palvelemaan omia tarpeita. Auktoriteetilla on aina vaara käyttää asemansa väri. Oli se sitten FIFA-pomo, isä, äiti, opettaja tai huumepoliisi tai kansanedustaja. Se vaara on todellinen. Käyttää asemansa väärin. Sen takia yksi veli kysyi, muistatteko viikko sitten kokouksessa kaksi, että mitä jos Tommi tulee hulluksi, mitä me tehdään? Se oli hyvä kysymys. Sana sanoo siihenkin vastauksen. Tuokoon kaksi ihmistä todistuksen rauhassa. Ei yksi, koska joku teillä voi vaan jonkun salaliiton kahdessa rauhassa. Tilivelvollisuus on hyvä asia meille kaikille. Emme ajattele, että Tommi tulee hulluksi. Sen tähden juuri meillä voi olla tilivelvollisuus. Ja poimen ei ole poikkeus tässä listassa, joka voi käyttää asemansa väärin. Hesekiel 34:1-2. Lukekaa se luku joskus kaikki. Se sanoo näin. Jumala on pöyristynyt paimenista, jotka syövät, ottavat, keräävät ihmisiltä kaikki uhrit ja syövät rasvat. Sen parhaan osan lihalta, sanoisi ainakin kaikki proteiinit, jotka syövät proteiinia ja rasva. Sen parhaan osan, eikä ruoki lampaita. Käyttää ihmisiä hyväkseen omien tarpeittensa täyttämiseen. Olla laumalle esikuvana, imitoida on tehtävä. Sen tähden paimenuuden voi rohkeasti tehdä, mitä siihen on kutsuttu. Tee se rohkeasti, Tommi. Ei tarvi enää pälyillä. Tee se rohkeasti ollen esikuvana. Esikuvana voi olla myös parannuksen teossa. Ja nähdäkseni Tommi jo aloitti sen viikko sitten. Kertoen rohkeasti myös omat haavansa ja missä tarvitsee apua. Me tarvitsemme esikuvia, kuinka pyytää myös apua. Esikuvana rehellisyydessä, esikuvana Jumalan valtakunnan etsimisessä, esikuvassa olla oma itsensä. Ei tarvitse esittää mitään muuta täällä kuin kotona tai ruokakaupassa. Ei tarvitse matkia, MacArthuria tai tuppuraisen persoonallisuutta. Saa olla ihan oma itsensä. Yksi asia, joka on erittäin hyvä laumalle, että Kristuksen johtajuus näkyy eri persoonallisuuksissa. Se on todella hyvä. Olkaamme omia itseään. Mikä on silloin tämä paimenen motivaatio? Jae 4. Silloin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Jeesus Kristus tulee takaisin yhtenä päivänä. Ja hän aloittaa tuomion Jumalan valtakunnasta. Ja hän aloittaa tuomion paimenista. Ja se tuomio ei enää ole kadottava tuomio meille, se on puhdistava tuomio. Kaikki vääryys, kaikki ylpeys, kaikki häviää. Meistä tulee täysiä Kristuksen tuntevia, kypsiä ihmisiä. Meistä tulee leijonia ja karitsia, eikö niin? Meillä tulee kuninkaita ja pappeja, Kristuksen kaltaisia. Olkoon tämäkin seurakunnan paimeneen motivaatio. Kristuksen tunteminen, kaikki tulee valoon, ei enää mitään pimennetävää. Ja tällä tavalla mekin voimme jo paimentaa. Ylipaimenen kirkkaus puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ylipaimenen kirkkaus puhdistaa meistä rahanhimoon, vallanhimoon. Ylipaimenen kirkkaus puhdistaa meistä ylpeyden. Ylipaimenen kirkkaus puhdistaa meidät kapinoista auktoriteettiamme vastaan. Ja niin kuin Timo niin rakentavasti aloitti tuosta jakeesta 5 ja 6, niin teitä seurakunta kutsutaan nöyrästi paimenuuden alle, ei sokeasti, vaan nöyrästi. Se ei ole sokea auktoriteettia. Hyvin teette, kun rukoilette, hyvin teette, kun autatte, hyvin teette, kun kysytte paimenelta, voinko tulla katsomaan teidän lapsianne, että pääsette vaimon kanssa treffeille. Teette hyvin, rakennatte seurakuntaa. Teette hyvin, kun kysytte, miten voin auttaa. Paimenet ovat myös kahden kunnian arvoisia. Tuntuu vaikealta sanoa se tässä tilanteessa. Mutta ensimmäinen Timoteus 15, 17, 18 sanoo. Tuskin se tarkoittaa suurempaa palkkaa. Mutta ehkä se tarkoittaa sitä, että koska paimenet antavat tilin siitä paimenuudesta, niin kypsää ihminen, joka kypsyy, niin huomaa myös, että hän voi antaa kunnian näille paimenille. Nöyryys, jota tähän kutsutaan sekä paimenilta että paimennettäviltä jakeessa 6, on se öljy, joka pyörittää kodin ja seurakunnan rattaita nätisti, niin kuin Timokin sanoi. Nöyryys on se öljy, joka pyörittää kodin ja seurakunnan rattaita nätisti. Lopetan ilmestyskirjan 7, joka kertoo, kuinka tämä motiivi tai teema on kaikkialla. Apostoli Paavali saa kuvaan iankaikkisuudesta. Valtava kuva. Ja kestä luku 7 ja 14. Minä vastasin hänelle, Herrani, sinä sen tiedät, keitä ovat ne pitkiin valkeuteen pukeutuneet ihmiset. Nämä ovat ne, jotka ovat tulleet suuresta ahdistuksesta. Muistuttaako Pietarin alla olevia ihmisiä? He ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Muistakaa, mikä on temppeli. Se on Jumalan asuinsia. Ja myöhemmin Johannes sanoo, että temppeliä siellä ei ole. Temppeli tarkoittaa Jumalan pyhyys koko uudessa luomakunnassa. Ei mitään muuta kuin Jumalan pyhyys ja kirkkaus. Ja hän, joka istuu valtaistuimella, levittää telttamajansa heidän koko ylleen. Kaikkien näiden pyhyys. Ei heillä enää ole nälkä ja jano. Aurinko ei satuta eikä helle. Katsokaa, karitsa, joka valtaistuimen keskellä paimentaa heitä, johdattaa heidät elämän vetten lähteille. Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistä. Miehet, johdattakaamme vaimomme Kristuksen luo. Isät, johdattakaamme lapsemme Kristuksen lähteen luo. Paimenet seurakunnassa, johdattakaamme lampaat Kristuksen lähteen luo. Taivaallinen Isä, kiitos, että Jeesus on ylipaimen. Kiitos, että mitä sinä kutsuit Aadamin ja Eevan tekemään, vaikka he eivät olleet kuuliaisia, sinä nostit paremman paimenen. Paremman kuin israelilaiset paimenet, sinä nostit Jeesuksen Kristuksen. Sinä olet meidän paimen, me haluamme kuulla sinun äänen. Herra, kiitos, että olet näin säätänyt, että jokaisella perheellä on hyvä olla paimeni ja jokaisella seurakuntaperheellä hyvä. Kiitos sinun siitä hyvästä suunnitelmasta. Me jätämme tämänkin seurakunnan tähän suojaan Jeesuksen nimessä. Aamen.